Rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die krachtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Johannes hoofstuk 20. By Johannes hoofstuk 20, ons gaan lees vanaf vers 1. Die gebeure wat plaasgevind het, dit was die kruisiging, en daarna het Josef van Arimatea, wat ook een welgestelde man was, wat ook deel was, heel moontlik van die raad wat Jesus skuldig gevind het, maar in die geheim het hy vrees vir God gehad, en hy het gegaan en na Pilatus toe en gevra of hy die lichaam kan gaan begrawe in daar die graf. Daar is een massieve steen daar oorgerol, niemand was sal ooit van tevore in daar die graf nie, ook nie naam was enig iemand in daar die graf begrawe nie, net soos die baarmoeder van Maria, daar geen iemand voor of na was, soos die graf ook gewees vir hom, en dit het hom ingehaad vir 3 dae, en ons lees daar so vanaf die eerste vers van hoofstuk 20, en op die eerste dag van die week, dit is Sondag, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem is. Sy hardloop toe, en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en gaan in die graf, en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het hy ook die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ingegaan en hy het gesien en geglo, want hy het nog nie die skrif verstaan, dat hy die dode moes opstaan nie, en die disciples het weer huis toe gegaan, maar Maria het buitenkant by die graf gestaan en geween, en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit, met wit klere aan en een by die hoof en een by die voete waar die lichaam van Jesus gelê het, en hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek nie weet waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agter toe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat het Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat het hy neer was, en antwoord hom, meneer, as jy hom weggedraai het, sê vir my waar jy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria, en sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disciples gaan vertel, dat sy die Here gesien het, en dat hy dit vir haar gesê het. Net tot sover in die onfeilbare woord van God, ons vra vir die mans om te staan, as verteenwoordigers van die huisgesin, en dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, ons wil u loof, en ons wil u prys, ons wil u lof sing vir u getrouheid. Here, u is altyd getrou, ons gaan altyd op u steun, u karakter verander nooit nie. U is altyd die getroue God, U is altyd die liefdevolle, U is altyd die regverdige, U is altyd die geneesheer, U is altyd die een wat U wil laat geskied. En ons val neer in aanbidding teenoor U. En ons kom vra in hierdie môre om ons in besonder te kom besoek, maar ook wil ons in, as gemeente saamkom bid vir ons geliefdes. Ons kom hou vas vir diegene wat ernstig siek is. Ons kom vra dat u ook hulle in besonder naby sal wees in hierdie dag en dat u naam verheerlik sal word in hulle lewe. Hier ons kom vra vir leiding ook vanmôre in hierdie boodskap en ook so vir al die ander predikers wat vanoggend die woord van die Here sal bedien. Ons kon ook in besonder in die Erenkonferensie waar daar ook nou 'n woord bedien word en 11:00 sal Dominee Gerry ook daar so die woord bedien. Ons kon vra vir leiding en vir wysheid vir hulle en ook vir die bid hier vanmiddag daar en die aandiens en môreoggend se afsluitingsgeleentheid. Ons kom vra dat u asseblief ook hulle in besonder naby sal wees. Want ons kom hou vas, Here, ons het 'n verwagting van u in hierdie môre en ons kom vra dat u ons in besonder sal kom besoek. Dat u hierdie woord ons verstand sal kom verhelder. Dat ons u naam sal verheerlik en u sal groot maak deur alles wat ons doen. Here, spreek, want ons luister en ons het 'n verwagting van u. En ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Hier is nou iets in my keel. Geliefdes, ons sien in hierdie geleesde gedeelte 'n paar teksverse wat vir ons die reaksie toon. Ons sien in besonder in vers 3 en 4 daardie aanvanklike reaksie van Maria Magdalena daar by die graf en ons sien dat Petrus en die ander geliefde apostel is Johannes, wat ons later op vir u mooi sal verduidelik, dat dit Johannes is en hulle het ook 'n reaksie gehad op hierdie leeg graf wat hulle gesien het en daarom praat ons met u onder hierdie tema, oor hierdie tema reaksies op die leeg graf. Soos ons vir u Vrydag gesê het, kan ons werklik die Here vertrou om deur sy openbaringswerk ook onsself te kan bevind daarin net buitekant Jerusalem, waar ons Vrydag onder die heuwel Golgotha gaan staan het en besigtig het en al die gesigte gesien het. Ons het die spotters gesien, ons het gesien hoe ons dalk saam in daardie groep kan wees. Ons het gesien dat daar die rowers was, of die soldate was, wat so besig was om die klere te verdeel, en kyk wat hulle tydelike verryking kan verkry van hierdie kruiswerk van Jesus Christus, om hulle self te verryk, self op 'n beter finansiële posisie te plaas, en ons sien dat ons ook daar in daardie groep kan val. Maar dan sien ons ook die kosbare en wonderlike reaksie op die kruiswerk, wat ek hoop u deel is, soos die rower aan die kruis was, dat hy tot bekering gekom het en daar die bekerende reaksie gehad het op die kruis. En geliefdes, jy het een van twee reaksies: of jy glo en jy bekeer, of jy hoor en jy verwerp. Maar ek het nooit geweet sal jy nie kan sê nie. Hierdie boodskap van die kruis en van die opstanding wat ons in besonder vanoggend vier, is 'n boodskap waar ons, of waarop ons moet reageer. Dis 'n konfronterende boodskap, dis 'n persoonlike boodskap, dis 'n sieldeursnyende boodskap. Dit is 'n boodskap wat elke liewe persoon mee gekonfronteer word, het sy week na week vanuit die kansel, het sy deur een of ander traktaatjie, het sy dit is op een of ander manier waar hulle net gehoor het op die radio ver langs die oggendoordenking gehoor het, of dit is dat hulle ergens 'n verlate ou bybeltjie opgespoor het, of dit selfs is dat hulle die natuurskoon aanskou het en God hom so aan hulle kom openbaar het en duidelik in hulle hart ingespreek het dat hy die God is van die hemel en aarde wat leef. Hierdie is 'n boodskap wat elke liewe persoon aangehoor het en dan vanoggend hoor u dit nou ook persoonlik aan. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Geliefdes, hierdie gebeurtenis is wat hom totaal en anders maak. Dis wat hom anders maak as enige mens. Dit is wat sy goddelikheid beklemtoon en bevestig. Hierdie gebeurtenis is wat die kruiswerk van krag maak.
Daar het ander twee persone ook gesterf aan daardie kruis. Daar het legio van persone gesterf aan 'n kruis op een of ander manier. Dit was nie daar die ou stuk hout wat die krag gedra het nie, maar die werk wat God gaan doen het aan die kruis. Jesus kan net sowel as stenigings dood gesterf het. Daar die dood sou steeds van krag gewees het as gevolg van die werk wat Christus gaan doen het. Christus wat hom anders maak, wat daar die kruiswerk van hom anders maak, is dat hy opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het. Dit is sy sterfte anders gemaak as enige ander sterfte. Sy sterfte is totaal anders as die van Lazarus, want Lazarus het weer gesterwe. En nie gedra die getuienis oor dat hy slegs geslaap het. Maar Jesus het opgestaan uit die dood en is vandag lewendig op die troon in die hemele en hy is ook aanhoorder van vanoggend se boodskap. En sy goedkeuring moet gegee word rondom die uitleg van sy woord. En hy is ook 'n besonder teenwoordig deur sy gees ook hier in ons midde. En die gebed van ons hart is dat hierdie geleentheid om die opstanding van Here Jesus Christus te vier 'n God verheerlikende byeenkoms sal wees. Geliefdes, dalk is jy hier om rede iemand jou saamgesleep het. Dalk is jy hier omdat jy nie eintlik hier wil wees nie. Jy is eintlik veel meer tuis in die wêreld, maar God het vanoggend met jou 'n afspraak. Ja, God het bepaal dat jy hier moet sit. Dat jy geroep word uit jou doodse toestand uit en uit jou sondige lewe uit. En hoe jy wat hier is vanoggend om die naam van die Here groot te maak deur jou aanbidding teenoor hom, mag die Here u besonder kom seën en 'n besonder kom besoek deur sy kosbare boodskap. Geliefdes, hierdie werk van God is ver bo ons verstand. Ons sien selfs dat die disippels nie dit werklik kon begryp wat hier gebeur het nie. En laat ons in bewondering teenoor God wees oor hierdie gebeurtenis, soos wat die getuienis ook is van Maria en ook van die disippels. Geliefdes, ons kyk na die eerste groepie mense wat 'n reaksie gehad het op hierdie kruiswerk, en dit is die groep vroue. Ons lees in die eerste vers van Johannes hoofstuk 20, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem is. En nou in die ondersoek van hierdie gedeelte sien ons hoe hierdie gebeurtenisse ingevul word deur die ander drie evangelies. En dat hierdie vier evangelies saam bestudeer moet word om 'n volledige prent te kan sien. Ons sien dat daar 'n paar ander vroue saam graf toe was. Ons lees van 'n ander Maria in Matteus 28 vers 1, ons lees van Maria die moeder van Jakobus in Markus 16 vers 1, as ook in haar die teksvers van Salome. Ons lees van 'n ander vrou in Lukas 24 vers 10 van 'n Johanna wat ook deel was van hierdie groep wat 'n reaksie gehad het. En hierdie gebeurtenisse is redelik deur mekaar op die oog af en ons sien dat daar toch een mooi orde uiteindelik ontstaan. Nou wat gebeur het, Maria en die ander Maria en Salome, dit blyk asof hierdie drie saam beweeg het, daar en Maria die moeder van Jakobus, daar is tenminste vier, wat daar so by die graf, party kommentaarskrywers meen, selfs daar al ses vrouens saam was na die graf toe, en kan meer wees. So hierdie groep vrouens het gestap na die toe, en hulle het gewonder, maar hoe op dees aarde gaan ons hierdie graf oopkry, want daar is 'n massiewe steen daar voorgerol. Want ons sien in Matteus 27, dat Maria Magdalena by die toegraf ook was die dag van tevore, nadat hy begrawe is, en so was dit die gebruik gewees, dat daar die liggaam ook moet gestal word met sekere spisserye en olies, en so was dit die modus operandi van hulle gewees om na die graf toe te gaan, om sy liggaam te salf vir die begrafnis, om daar die liggaam so heel as moontlik te bewaar, terwyl hy totaal en al ontwater word. Maar ons sien dat hier die vroue daar so by die graf aangekom het, en hulle sien maar die steen is weggerol. En hulle het so groot geskrik, dat hulle teruggehardloop het na die stad toe, en hulle het ander vrouens gaan vertel, en die het saam met hulle gegaan, en die disciples gaan vertel. En hierdie disciples het aanvanklik nie eens geglo nie, ons sal daar by die volgende punt uitkom, en toe hardloop Petrus en Johannes daar na die graf toe, en ons sien dat te min Maria Magdalena het ook gehardloop na die graf toe, maar hulle het natuurlik onder haar uitgehardloop. En so kom sy by hierdie graf uit, en sy is verskriklik hartseer, want haar meester is weg, Jesus Christus is weg, soos ons hier in Johannes 20 gelees het. En sy kyk daar so in die graf, en sy sien, maar daar is doeke wat daar neerle, baie belangrike onderwerp, wat ons ook sekerlik vir u net bietjie meer inligting oor sal kom gee. Dis die verwagting van die wederkoms, le in daar die doeke, ons sal vir u dit ook nou binnenkort duideliker maak. Maar ons sien dat sy in hierdie graf, en sy sien hoe hierdie steen is weggerol, en sy stap in die graf, en daar so sien sy twee engele. Die een het gesit aan die voet en eind waar Jesus se liggaam sou lê, en die ander een aan die hoof, en hierdie regterkantste engel praat met haar. En hy vertel, waarom soek jy die lewende by die dooies? Jesus is nie hier nie, maar hy het opgestaan. En sy was vol met vrees en onsekerheid en toch een groot blydskap, en terug na Jerusalem om die disciples hier die verhaal te vertel, kom sy Jesus teë. En hy verskyn aan haar, en eers verstaan sy nie wie hier die man is, nie steeds nog steeds hartseer van hier die gebeurtenis, en uiteindelik antwoord hy vir haar, en hy kom gee haar opdrag om hier die boodskap te gaan verkondig. En ons sien hier die geweldige reaksie van die vrou, hoe sy hardloop, 'n geweldige dringendheid hier beleef, ontstel die mekaar gemoed, hier die leeg graf, maar toch het Heer Jesus Christus aan haar kom verskyn en vertel, dat dit hy is, dat dit die lewende God is wat hier voor haar staan, en hy roep haar en sê, wees gegroet Maria, soos ons ook vind in van die ander tekstgedeeltes. Maar hier die reaksie is nou kostbaar. Die skrif sê, toe kom sy en die ander vrouens nader, en gryp sy voete, en aanbid hom. Kyk hier die reaksie op die opstanding van Jesus Christus. Eers 'n bitterlike hartseer oor wat hier gebeur het, en onmiddellike reaksie toe daar 'n opdrag gegee word om hierdie boodskap te gaan vertel, al was daar steeds 'n gemengde gemoed. En ons sien vir ons 'n paar toepassings en lesse hierin. Ons sien eerstens 'n geweldige toegewydheid. Ons sien hier die vrou wat besete was, duiwels besete was, wat Jesus daar die duivel gedryf het en haar uiteindelik ook kom red het. Ons sien hier die vrou het Jesus kom ontmoet, en ons sien 'n hele lewe wat verander het. En ons sien die reaksie wat ons eindelik moet hê as ons tot bekering kom. Daar is vrug op die bekering. Daar is nie, ek kom tot bekering maar my lewe verander nie. Ons sien 'n lewe wat verander het. Ons sien dat hier die vrou 'n geweldige liefde vir Jesus gehad het. Sy het gegaan om hierdie liggaam voor te berei, om daar die kostbare voorreg te kan hê om sy liggaam te salf vir die begrafnis. Ons sien dat hier die vrou 'n lewe gehad het wat afgelê is vir Jesus Christus deur om hierdie take te gaan doen. Ons sien hierdie geweldige teleurstelling en oorvloedige liefde vir Jesus Christus, toe sy aanvanklik sien, maar hier liggaam is weg. Haar lewe het uit mekaar, was haar die oomblik uit mekaar uitgeruk, omdat Jesus sy liggaam weg is. Hier die meester wat sy gevolg het, hier die een wat wysheid en onderrig op sy lippe was, wat haar die weg van saligheid gedeel het, en wat hier die kostbare werk in haar kom doen het. Haar hart hier, omdat hy weg is. Maar ons sien hoe daar die blydskap in een oomblik weer posgevat het in haar hart, toe Jesus Christus aan haar kom verskyn. Geliefdes, sien jy hier die hart wat kom verander het? Sien jy hier die wedergeboorte wat plaasgevind het? Eens van duivels besete, en nou deur die liefde van God gedrywe. En ek moet hier alreeds vra, getuig jou lewe van 'n verandering? Getuig jou lewe van 'n ander werk wat God kom doen het in jou hart? Of het jy Jesus Christus maar ergens aangeneem het, na iemand gebid het, jou hand geleend het, opgesteek, en nou meen jy is kind van God, maar jy lewe nog soos in die wêreld? Toets jou hart, waar is jy meer gemaklik in die kroon en die kuierplekke, as in die kerk van God? Meer gemaklik as ons eerder praat oor die nuutste liedere en die sondes van Hollywood, as wat ons praat oor die dinge van God? En hoe min kan jy uiteindelik praat oor die dinge van God, want hoe min bestudeer jy eintlik maar God se woord? En hoe min kan jy praat uit ervaring, omdat jy nie werklik hierdie lewe het wat verander het nie? Jy praat maar net na iemand wat jy meen werklik die Here ken, en jy hoor maar net die woorde wat hulle praat, jy bid maar net die woorde wat hulle bid, en jy volg dit maar net so, maar dit is 'n intieme ervaring nie. Hoe geliefdes is hier die reaksie wat jy het op die kruis, is daar 'n lewe wat verander het, of is jy nog in jou sonde? Is jy nog in daardie doodse toestand? Jy kan nie eens eintlik minder omgee of hy opgestaan het of nie. Dit dra vir jou geen krag nie, dit is vir jou geen bonatuurlike gebeurtenis nie. Ja, dit is nou maar eintlik 'n baie mooi verhaal, wat maak dit eintlik aan my saak? Geliefdes, die kind van God vind 'n geweldige bemoediging in hierdie opstanding van Jesus Christus, want daarin lê die belofte dat ons ook kan opstaan uit die dood, en dat ons vir ewig saam met Christus gaan wees. Daarin sien ons die krag van die verlossingswerk van Jesus Christus. Hy kom verlos jou nie net bloot van sonde in hierdie wêreld nie, hy kom verlos jou van die dood. En dit is die troos wat die kind van God het. Ons as familie treur nie soos die wat geen hoop het, omrede my moeder ons vooruitgegaan het nie. Maar ons is dankbaar dat daar 'n lewe is waarna ons kan uitsien. Dat daar die dood en daar die stryd nie verniet is nie, maar dat bloot 'n oorgang is van hierdie lewe na die volgende, sonder pyn, sonder lyding. O geliefdes, is jou lewe verander? Verdere toets wat jy jou hart mee kan toets is, waarin stel jy belang? Wat maak jou meer opgewonde? Is jou hele drijfveer in hierdie lewe so sekulêr om net 'n sukses te kan maak, en Jesus moet my net sien al die pad, en dis nou maar my godsdiens, Jesus red my as dit swaar gaan, en die res van die tyd dan kan ek nie eintlik minder omgee nie? Is eintlik vir jou swaar, jy wil eintlik meer slaap, want dis nou eintlik maar vroeg diens, en ag, ons wens maar uiteindelik maar net die stank kan maar 'n bietjie anders wees in die kerk, en ons wens dat die dominee maar uiteindelik van die kansel af kan klim, en hier voor moet ons praat op ons vlak nou met ons kan kom gesels. En kom ons praat meer oor illustrasie, hierdie hoë Afrikaans is daar maar regtig nou maar swaar in hierdie Bybel. Kom ons verander dit maar so bietjie. Ag geliefdes, klom verskonings onder die woord van God jou aankla in jou hart, en jy die fout wil vind by die kerk om jouself onskuldig te verklaar van die oortuigingswerk wat God in jou hart kom doen. Geliefdes, mens glimlag baie keer in die want ons blaam vir ander mense se sondes. Mense word gekonfronteer deur die boodskap, maar die boodskap moet eerder verander, is nie die hart wat moet verander nie. Het jy ook 'n dringendheid om hierdie goeie nuus van Jesus Christus te gaan uitdra, soos ons vind hierso in Maria Magdalena? Het jy daardie evangelie ywer? Het jy daardie passie om te getuig van dit wat jy gesien het, wat jy self wedervaar het, soos Johannes ons pretvoerig verduidelik in die inleiding van sy sendbriewe, wat ons gesien het, wat ons getast het, wat ons gehoor het, wat ons beleef het, is die boodskap van Christus persoonlik in jou lewe en dra jy dit uit deur woord en daad. Liefdes, ek stem nie saam met die stelling wat sê dat jy die evangelie moet versprei en indien nodig gebruik woorde nie. Dit dra verkeerde boodskap oor. Die evangelie is woorde. Toe die disipel daar die man gesien het wat deur Jesaja 53 lees, het hy nie maar eintlik net gesit en gedink, eeg, maar ek lewe daar maar 'n mooi lewe. Ek hoop het hy sien my lewe raak en hy praat nou uiteindelik ernstig met my. Ek moet dit onvermydelik en dan sal ek nou met hom praat oor die evangelie. Maar hy daar sou gaan getuig en hy sê, verstaan wat jy lees. En hy sê, nee, verduidelik vir my. En hy deel met hom die evangelie en daar die man kom net daar tot bekering. Deel jy die evangelie. Wanneer laas het jy 'n siel bearbei? Wanneer laas het jy met iemand gepraat oor die kruiswerk en die opstanding van Jesus Christus? Maar o, wee, as jy jou skaam vir Here Jesus Christus, sal God jou ook, sal hy homself ook skaam vir jou. Sien die tweede groep mense, is die groep apostels. Sien in Lukas 24, hierdie, toe hulle nou teruggegaan het, ons sien ook hierso in Johannes 20, kom ons hou dit vir die voorhand, hoef jy nie nou te blaai nie, waar hulle gehardloop het in vers 2, en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad, en hulle sê, hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergeset nie. So ons sien hier die boodskap wat hulle kom verkondig het, was nog nie die openbaring wat hulle gehad het deur Jesus Christus en deur die engel nie, maar hulle het hierso eenvoudig daar die graf gesien en gehardloop en gehoor van hierdie boodskap, maar sien dat hulle weer teruggegaan het en hierdie ook aan hulle kom deel. Maar ons sien nou die reaksie in Lukas 24 vers 11 van die disippels op hierdie boodskap. Daar staan en toel hierdie woorde en hierdie woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het nie geglo nie. Ja, hulle het gedog dat hierdie vrouens stories vertel. Dat hulle maar net praat, dat hulle deur hierdie geweldige trauma nou gesigte sien en drome droom. Hulle het gemeen dat hierdie nie werklik die waarheid is nie, maar dat hierdie vrouens maar uiteindelik net 'n oordrewe gedagte wêreld het. Want spoedig vergeet hulle hierdie woorde wat Jesus vir hulle herhalend geleer het, wat hy ook nie lang gelede in Galilea met geleer het nie. Hy sê vir hulle in Johannes 16 vers 16, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien. Ons sien met daar die lering wat Jesus leer oor die Heilige Gees wat uitgestort gaan word, en oor 'n klein tydjie dan gaan hulle hom nie sien nie, en dan gaan hulle hom weer sien, en dan gaan hulle hom weer nie sien nie, was hulle daar ook verskriklik verbaas, en hulle het nie verstaan wat Jesus gebeur het nie, en hy het vir hulle geleer dat hierdie dinge gaan plaasvind. En as ons hierdie getuienisse van die disippels hoor, wat hulle voortdurend, wat Jesus hulle gesê het, maar die seun van die mens moet oorgelewer word, en hy moet sterwe, en hy moet opstaan om die heerlikheid van sy Vader in te gaan, ons sien hierdie voortdurende lering wat Jesus aan hulle geleer, maar hulle het glad nie verstaan nie, selfs kort voor sy opstanding, ag, kort voor sy hemelvaart, verstaan hulle nog steeds nie, en hulle vra, maar meester, gaan jy die koninkryk van God nou oprig? Nog steeds hierdie verwagting van hierdie aardse koninkryk wat nou opgerig gaan word, ons sien hierdie geweldige verdwaasheid nog in hulle verstand. En mens staan om na die, verskoon my woord, maar na die domheid van die disippels te dink, wat ywerig verklaar die dat hulle in Jesus Christus glo, en vooral in hierdie sin dat hy waarlik seun van God is en die ware Messias is. Ons staan verstom om hierdie disippels te ongeloof raak te sien, terwyl Jesus hulle gereeld geleer het oor hierdie onderwerp, dat hy moet sterf en moet opstaan om in die heerlikheid van sy Vader in te gaan. Hulle het gesien met hulle eie oë hoe hy meer as een persoon uit die dood uit opgewek het, En is om nou so stadig om te glo dat Jesus nie homself ook uit die dood kan oprig nie. Hoe is die woorde nie uit waar oor hulle wat Jesaja 53 vers 1 spreek van wie het geglo wat aan ons verkondig is? Hoe tragies is dit? Dat soveel Christene maar eintlik net so skepties en ongelowig soos die disippels is en eintlik veel meer. En keer op keer die werk van God. Week na week hoor ons van die groot dade van God, maar so gou vergeet ons wie God is en wat hy kan doen. So geestelik blind om die waarheid raak te sien wat reg voor ons oë is. En die hartseer saak is dat die ongelowige fariseërs 'n totale teenoorgestelde reaksie en verwagting gehad het oor hierdie opstanding van Jesus Christus as wat die disippels gehad het. Ons lees in Matteus 27 vers 62 en 63. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, so dit is die Saterdag nou, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons, dat die verleier, verwysend na Jesus Christus, toe hy in die lewe was gesê, oor 3 dae staan ek op. En hulle maak daar so 'n plan, en stel 'n wag daarso. Nou, 'n wag is nie, in ons Afrikaans, 'n wag nie, maar, 'n wag is ten minste 16 soldate, wat daarso by die graf wag gehou het. En dit was die plan, hulle het hierdie verwagting gehad, hy staan op, en dan gaan die disippels kom, en sy liggaam kom steel, want hy het gesê, oor 3 dae staan ek op. So kyk hierdie verwagting wat hulle gehad het, hulle het geweet dat hierdie man anders is, hulle het geweet dat hierdie man se woorde waar is, en hulle maak planne om te verhoed, te probeer verhoed, dat hy sou opstaan uit die dood. Ja, dit sou vir hulle dalk vreemd gewees het, as daar nie iets sou gebeur nie. Daarom al die planne wat hulle het om daar die graf te bewaak. Maar oor die kontras, die disippels wat dink is onsinnige praatjies, dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Hierdie vrouens nou die gek met hulle skeer. Liefdes, ek vra vir u, het jy nog 'n verwagting van God? Het jy nog 'n verwagting van God? Het jy verwagting dat God kan doen ver bo ons verstand? Dat God se werk nie ingeperk kan word deur een of ander natuurwet of die menslike intellek nie? Het jy nog hierdie absolute vertroue dat God waarlik sal doen wat hy sê? Glo jy werklik in God in hierdie sin dat hy 'n siel nog kan red? Glo jy die woorde wat Jesus uiteindelik ook laat opteken het in Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word? Of is ons nog so skepties oor die bekering en so huwelik eintlik oor diegene wat tot bekering kom, want hulle moet nou uiteindelik verskriklik heilig eers wees voordat ons hulle ontvang? Glo jy dat God nog kan en wil red daardie familielid, daardie kind, daardie ouer wat nog die duiwel dien? Glo jy dat God hul steeds kan red? Glo jy dat God diegene kan red wat saam met jou werk, daardie kollega? Of word hulle maar net uiteindelik oorgegee, ag, as hulle maar tot bekering kom, sal dit wonderlik wees? Dit sal eintlik vir jou verbaasend wees as een van jou collega's na jou toe kom en sê, maar ek het die Here gevind, of een van haar, die familielid van jou, ek het die Here Jesus Christus gevind, en dit sal jou dalk so verbaas, omdat jy nie die een is wat daar die evangelie gedeel het nie. Want dalk glo jy nie meer dat God werklik steeds kan red nie. Glo jy werklik dat God nog kan heilig maak? Dat God kan verlos van sonde? Glo jy die woorde van 1 Tessalonisense 4 vers 3, dit is die wil van God, julle heiligmaking? Glo jy dit? Glo jy dat God jou nog kan heilig maak? Glo jy dat God nog ons gemeente kan heilig maak? Glooi jy dit nog, dat God die ander, familielede, mense rondom ons kan heilig maak, of glooi jy die sielkundige leen, want jy is nou maar net wat jy is, en jy moet aanvaar, en jy moet maar net jouself nou ontdek, die persoon en die type persoon wat jy is, of glooi jy werklik, dat God nog kan verlos van sonde, en jou totaal en al kan verander. God kom verander nie jou persoonlikheid, nie die sin van as jy haastige persoon is, sal jy seker haastige persoon bly, maar God kan dit onder beheer van die Gees van God bring. Ons sien dat Petrus die voorvarendheid gehad het voor Pinkster en na Pinkster. Ons sien dat Paulus 'n geweldige dryf gehad het voor sy bekering en na sy bekering, maar die groot verskil is daar die dryf, is daar die persoonlikheid, is daar die karakter onder beheer van die Gees van God. Ek herinner my aan 'n boodskap wat my pa op stadig gepreek het toe ek nog in die huis was, en hy praat ook oor hierdie aspek van dat God jou kan verander, en hy sê ook hierdie woorde dat mense so vasgevang is in, dit is maar my karakter, dit is maar wie ek is, en hy sê hierdie woorde, verander dan jou karakter. Glooi jy dat God dit kan doen? Een vraag van hierdie punt is, glooi jy die Bybel? Glooi jy die volle Bybel? Glooi jy die onfeilbare woord van God is, en waar die Bybel sogenaamd met hierdie wetenskap verskil, Bybel? Of kies jy menslike intellek en menslike redenasies? Glooi jy die Bybel? Buig jy onder die Bybel? Leef jy dit uit? Of is die Bybel maar eintlik 'n baie vreemde boek vir jou? Die derde groep mense, spruitende nou uit hierdie 11 disippels uit, kyk ons spesifiek na die reaksie van Petrus en die ander disippel wat Johannes is. Johannes 20 vers 3 sê, toe gaan Petrus en die ander disippel uit en kom by die graf. Nou die disippel word basies universeel aanvaar as Johannes, as gevolg van die woorde in vers 2. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het. Ons sien dat hier die manier van uitspraak voortdurende gebruik was deur Johannes. Hy het voortdurend na hom verwys, na die een wat Jesus lief gehad het. In hier die evangeliebrief, maar so ook in die sendbriewe. Die ander disipel is Johannes die disipel, nie Johannes die doper, nie Johannes die doper se kop, het al lankal gerol in hierdie tyd. Hierdie is Johannes die disipel. Dis moet nie verwar nie, dis hier dieselfde persoon nie. Dis 'n ander persoon. Maar Maria Magdalena vertel vir hulle hierdie gebeurtenis en hulle hardloop om ondersoek te gaan instel. Hulle hardloop onder Maria Magdalena uit om self daar te kom, en Johannes hardloop en hy stop daar voor die graf en hy buk en hy kyk so in hierdie graf en hy sien die doeke wat daar so lê. En hier kom die voortvarende Petrus verby, as hy omgaan, hy is 'n baie impulsiewe, baie voortvarende persoonlikheid. Hy hardloop daarso verby en hy hardloop tot in die graf en hy sien daar die doeke wat daarso lê, maar spesifiek let hulle op dat die hoofband, die kopdoek, eintlik daarso so opgerol is en neergelê is daarso in die graf. Christus, een geweldige belangrike implikasie. Dit was die gebruik gewees as iemand nog nie klaar is met ete, of dat hulle die belofte het dat hulle weer gaan terugkom, was dit op daardie manier opgevou en neergesit, en dit is die belofte dat die meester weer terugkom. So daardie boodskap wat hulle daarso raak gesien het, maar nie besef het nie, is dat Jesus opgestaan het, hy gaan opvaar en hy kom weer. Daar so ontdek hulle die belofte van die wederkoms van Jesus Christus, wat hy vir hulle van geleer het in Johannes hoofstuk 14. Ons sien die legio van profetiese redes wat hier so plaasgevind het en in vervulling gegaan het reg voor hulle oë. In Johannes 20 vers 8 maak by dat hulle gesien en geglo het. Die geloof is sekerlik in hierdie stelling, want onthou wanneer het hulle gekom? Hy het geglo dit wat Maria toe gesê het, dat die graf leeg is. Dit het hulle geglo dat die graf werklik leeg is. Hulle staan in die leeg graf. Want ons sien juist in die volgende vers, dat hulle het nog nie die skrif verstaan, dat uit die dood uit moes opstaan nie. Hulle het hierdie nog nie verstaan nie, hulle het nie begryp wat hier voor hulle is, die so die geloof was in die verhaal wat hulle vertel het, nadat hulle afhanklik hulle uitgekryd het as diegene wat ons sinnige praatjies maak. En ek dink die eerste toepassing wat ons kan maak in hierdie gebeurtenis is, hulle was onderzoekend. Hulle was edelmoediger as die in Thessalonica, soos die Bereane was, en hulle die skrif ondersoek of dit werklik so is. Maar nou moet ons vir die ernstig waarsku, daar is twee types ondersoekende geeste. Die een is in soeke na die waarheid en die ander is gesetel in geweldige skeptisisme. O geliefdes, as ons skepties is, voortdurend oor die woord, en ons moet gaan kyk of dit nou werklik so is, en ons is van die staanspoor einde teen dit, en nou gaan kyk ons maar, is dit nou werklik so wat hulle gesê het, en dan gaan ons dit eers aanneem. Nee, dit is nie wat ons bedoel van die onderzoekendheid wat hulle het nie. En dit is nie die type gesindheid wat ons moet hê nie. Daar is mense wat meen hulle is baie goeie Bereane, wat die skrif ondersoek, maar is gesetel en gewortel in skeptisisme. Hoe die gesindheid moet wees, ons hoor die woord van God en ons bestudeer die woord van God. Dit is nie nou, dominee, ek soek jou krip notes, ek gaan nou kyk alles, hoor jy, gaan nou vir jou e-mail dan terugstuur en sê al hierdie dinge was nou verkeerd geweest nie. Dis nie die gesindheid nie. Ons gaan ondersoek daar die woord om daar die waarheid uit te kan put, uit te kan haal wat vir ons geleer is. Ons moet dan, as ons dan een fout daarvan raak sien, moet ons die woord van God aanvaar en die boodskap wat gepreek is, as dit teenstrydig is met die woord nie. Geliefdes, dit is die goddelike, verwagtende, ondersoekende hart. Daar is vir die genoeg byvoeglike naamwoord in een sin. Maar wat ons ook hier kan leer, Petrus het al, het hy nie so vinnig soos Johannes gehardloop nie, eerst in die graf ingegaan. Laat ons hieruit leer dat mense meer verkry aan die einde as wat het soms blyk aan die begin. Dat daar meer vir ons wag as ons een bediening begin of as ons evangeliseer of as ons planne beraam om die woord van God uit te dra. Daar is meer aan die einde, soos wat God die werk sien en God die werk vermenigvuldig, as wat daar is aan die begin, as wat het blyk daar te wees aan die einde aan die begin. Ons leer ook natuurlik in hierdie gebeurtenis, dat daar mense is vol ywer is aan die begin, maar hulle begin uitstak as die op, as die verg en as daar 'n uitdaging kom of konflik ontstaan. Ons lees dit in hierdie sin in daarso waar Johannes gestop het vlak voor die graf en Petrus ingegaan het. Hy het al stadiger gehardloop, maar hy het die wenstreep eers te bereik. Geliefdes, ons kan hierin 'n baie ernstige en belangrike geestelike les insien, om te eindig dit wat jy begin het, om uit te voer dit waartoe God jou geroep het. Jy kan nie nou as dinge begin moeilik raak, of is daar nou konflik ontstaan, of nou wil ek bedien, nou wil ek iets doen, ywerig, maar die eerste keer, as dinge nie gaan soos wat ek dit wil en nie, dan trek ek nou maar terug. Daar die gesindheid is gesketel in hoogmoed. Van alles wat ek doen, alles waarby ek betrokke word, moet wees precies soos wat ek dit wil hê. Ek moet uiteindelik gedien word deur hierdie dienende gees wat ek nou waarskynlik inneem en alles moet nou wees soos wat ek dit graag wil hê, anders dien ek nie, anders doen ek nie, anders gee ek nie. Wat 'n onbybelse gesindheid. Kyk hierdie les. Om nie uit te sak en nie die oorwinning te verkry nie. Geliefdes, laat ons ernstig gewaarsku word deur die geestelike blindheid van hulle skeptisisme. Daar is soveel mense wat die woord van God voortdurend aanhoor. Maar hulle sit so agteroor in die kerk, so hande gevou, daar's nie 'n manier wat ons nou eintlik mag gaan aanvaar wat nou gepreek word nie. So gesindheid van ek sal maar kyk of dit nou die waarheid was. Daar kom persone met die gesindheid op kerk toe om te kom hoor waar dan ons uiteindelik nou goed vind in die kap. Christus, ek wil net vra, waar gaan u die seun van die Here vind in die boodskap as jy met sulke gesindheid in die kerkbanke kom sit? Dis die gesindheid wat die blinde leiers van die Jode gehad het. Hulle het fout gevind waar Jesus ergens 'n tree skeef kon sit. Hulle wil hom vang dat hy die wet van die Sabbat oortree het. Hulle wil hom vang waar hy nou laster, en dit is uiteindelik die aanklag wat hulle teenoor hom gehad het, dat hy nou sê hy is God. Wie durf hy te wees? En ek wil vir jou sê, as jy iets gaan soek wat fout is, sal jy hom definitief kry. Dis party mense wat net nie tevrede gestel kan word in hierdie lewe nie. En die fout is in hulle aspek altyd by die ander mense. Ek hoop hierdie boodskap soos koue water in die gesig. Word wakker. Word wakker en verander jou hart. En laat God toe om jou hart te kom verander. Nou geliefdes, ek het vir die goeie en slegte nuus. Ons het Vrydag gesê ons het 11 punte. So ons het nog 'n punt om te hanteer. Hoopelik is dit goeie nuus vir u. Ons kyk laastens na die Joodse magte en owerhede. Ons lees in Matteus 28 vers 11. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. Net so die vroue daar die graf raak gesien het en verwonderd was oor daar wat nou gebeur het en teruggehardloop het en dit gaan vertel het en weer teruggehardloop het en geween het en toe met Jesus ontmoet het en weer teruggegaan het en gaan vertel het dat dit Jesus is wat opgestaan het uit die dood. Sy liggaam is nie deur iemand gesteel nie, maar dat hy opgestaan het uit die dood. So het hierdie wagte, toe daar die verskriklike aardbewing sou tref, soos wat Matteus ons leer, daar die aardbewing getref het en die engel uit die hemel uit neergedaal het en daar die steen weggerol het, het hulle seker verskriklik groot geskrik. Hulle het hulle sekerlik in 'n ander bloedgroep in toe geskrik. Ek meen, dink net gou, hier sien jy dink maar oor hierdie disipeltjies gaan nou kom en hulle gaan ons probeer oorweldig en dan gaan hulle saam almal groot klip wil probeer wegrol wat ons twyfel of hulle dit werklik gaan regkry. Ons is gereed vir hulle. En hier is 'n groot aardbewing. En 'n engel uit die hemel uitkom en hy rol alleen daar die graf oop. Totaal aan 'n bloedgroep. Hulle hardloop stad toe. En hulle gaan vertel vir hierdie owerpriesters, hierdie ouderlinge en hierdie owerstes van die Joodse raad, al hierdie dinge wat gebeur het. Hulle vertel vir hulle van hierdie aardbewing, hulle vertel van hulle van hierdie engel en die steen wat weggerol is. Hulle vertel vir hierdie mense dat Jesus Christus daar straf uit uitgeloop het. Ek meen, dink net. Dink net, jy's daar en dit gebeur. En hier kom die persoon wat waarskynlik dood is en hy stap hier uit die graf uit. Ek dink ons almal sou skrik. Maar kyk nou wat gebeur, hulle hardloop daar na Jerusalem toe, terwyl hulle alles vertel wat gebeur, vertel hulle van hierdie profetiese redes wat uiteindelik in vervulling getree het. Min wetende is hulle 'n dubbele bevestiging van historiese feite wat daar gebeur het. Kyk, hy gebruik die Here selfs die ongelowiges om sy woord te bevestig uit 'n ander oortyd, uit 'n totale ander oogpunt uit. in 'n effense ander tydlyn. Kyk hoe bevestig word hierdie gebeurtenis bevestig. En so het hier die teken van Jona, waarvoor die Jode gevra het, verweselik reg voor hulle oë. Hulle het ons gevra vir 'n teken, dat is Jesus werklik die Seun van God? En hy sê vir die hele ongelowige en overspelige geslag, waarom soek julle teken? Hy sê vir hulle, die ongelowiges soek 'n teken. En hierin sien ons 'n ernstige les, almal wat voortdurend so tekentjies soek, en hierdie na 'n teken vat, en hierdie, dis gesteed hulle ongeloof. Aanvaar die woord van God, wat hy daar sê. Hulp, daar die skeptiesheid in jou hart koester. Die ongelowiges soek tekens. Maar Jesus het vir hulle gesê, maar hierdie een teken sal ek vir julle gee. Matteus 12 vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Hy het voor hierdie Jode gespreek. Hulle het gehoor van hierdie getuienis. Hulle het geweet van wat gebeur het. O, dit moes genoeg gewees het, dat hulle net daar en dan tot bekeering kom. Net daar en dan moes hulle in sak en as neergeval het voor God en om vergifnis gaan pleit het. Dit moes meer as genoeg vir hulle gewees het om te glo. Maar wat was hulle reaksie? Matteus 28 vers 12 tot 15 leer vir ons, en nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disciples het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. Nou, hulle moes verskrikkelijk seker diep geslaap het, as daar die groot klip weggerol word. Kyk die dwaasheid van hierdie praatjies. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Kyk die verrykende gevolge van haar die leun. Dit is die rede hoekom die Jode vandag nog steeds nie wil glo nie. Vandag steeds dog die Jode dat die disippels die liggaam van Jesus gesteel het. Hulle glo nie in die opstanding van Jesus nie, want hy was nie die Messias nie. Ons sien ook die motiewe van die wag. Hulle het nie gegaan na Jerusalem om hierdie opgewonde gerug aan almal bekend te maak nie, maar hulle het gegaan na hulle werkgewers om juist hierdie story toe te smeer en 'n leuen te vertel. Hoe is dit nie baie keer die motiewe van mense? So subtiel om die evangelie te verdraai nie, om hulle self te pas. Ja, die Here sê, wat jy saai sal jy maai. Die Here sê in sy woord dat hy seën van God sal oor sy kinders daal. En daarom moet jy saai met jou duisende rande en sal meer duisende rande terug oes. Kyk, word daar die waarheid so nie eers meer subtiel verdraai nie. En 'n verkeerde, 'n ander evangelie, terwyl daar geen ander evangelie is, word verkondig. En daardeur maak hulle eindelijk hulle self net 'n vervloeking, soos Galasiërs 1 ons leer. Geliefdes, kyk hierdie subtiele veranderinge wat hulle bybring by hierdie boodskap. Terwyl hulle eenvoudig net moes bekeer het, terwyl hulle al hierdie profetiese woorde bestudeer het, dis die skrifgeleerdes en die ouderlinge, die godsdienstige leiers wat so gelieg het. Maar hoeveel mense is daar wat vandag steeds net teen die prikkels skop? Daar kan hoeveel bewysstukke ingelewer word. Hulle weier net eenvoudig om te kom buig voor God. Hulle weet wat die waarheid is. Hulle weet dat die evangelie die waarheid is. Maar hulle weier om daarom te buig. Hulle weet dat Jesus Christus is die weg, die waarheid in die lewe. Hulle weet die evangelie is waar, maar hulle weier om te bekeer. Ja, hulle is precies soos diegene in die synagoge waarvoor Stefanus gepreek het, in Handelinge hoofstuk 7, toe hy in die 51ste vers vir hy gesê het, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle Vader, so ook julle. Ons glo nie in die leen van die Calvinist nie, daar word hy dikwels nou gesê, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Die genade word jou aangebied, maar jy moet het aanvaar of verwerp. Maar soveel mense, watse boodskap sal gepreek word, maar hulle weier net om te bekeer. Want hulle wil Jesus uiteindelik my het wegredeneer. Hoe is dit partijse begeerte om Jesus weg te redeneer soos daar die Joodse ouderlinge en owerstes, waar het sal hulle beter pas. Het sal hulle leefstel beter pas, want nou moet hulle die hele tyd skuldig voel vir die sondes. As Jesus weggaan, hoef ek nie skuldig te voel nie. Hulle sal soos die Joodse ouderlinge en owerstes baie geld betaal, as dit binnen hulle bereik was, om te beteken dat die waarheid van die opstanding van Jesus Christus uitgewis sal kan word. Hulle sal dit dalk nie regop en hardop sê nie. Maar hulle haar koester hulle die gedagte dat hulle eindelijk nie God lief het nie. O luisteraar, die lichamelike opstanding van Jesus Christus is die bewys van alle bewyse dat Jesus waarlik God is. Ander godsdienstige leiders kon dalk ook goeie lewens geleef het, maar die groot verskil is dat die graf van Jesus is leeg, terwyl al die ander sogenaamde leiders se beenderes steeds daar binne lê. En ons sien dat die woorde van Lukas 16 waar is. Die ryk man wat in smarte daar in die hel is en verlang om net sy tong te laat verkoel deur 'n druppel water, want hy lei smarte in hierdie vlamme. Hoe het hierdie man nie gepleit by Abraham om vir Lazarus te stuur, 'n persoon uit dode uit te stuur, na sy broers om hulle te gaan waarsku, want hy lei smarte in hierdie vlamme. Maar Abraham antwoord hulle, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Hulle het die Bybel, hulle het die evangelie, laat hulle na die luister. Antwoord nie, vader Abraham, maar as iemand na die dode na hulle toe gaan, sal hulle al bekeer. Kyk hier, hart, kyk hier die nasie. Dan sê hy, maar ek sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister, nie sal hulle nie oortuig word, als sou iemand ook uit die dode opstaan nie. En kyk wat daar gebeur. Jesus Christus het uit die dode uit opgestaan en steeds weier hulle om te glo. As jy nie in die evangelie glo nie, is daar niks anders wat jou kan oortuig nie. As jy nie in die waarheid van die Bybel glo nie, jy kan hom van watse kant af ook al bestudeer. Jy kan hom deur watse liberale universiteit gaan bestudeer. Jy kan deur watse godsdienstigheid om te probeer bekyk. Maar as jy nie die evangelie aanvaar, net soos wat hy daar staan in die woord, Christus alleen, deur genade alleen, tot glorie van God alleen, sal jy nie gered word nie. O geliefdes, daar is krag in die evangelie boodskap. Ons kort niks anders nie. Ons moet opnuut weer versadig word met die evangelie, die volle evangelie, op nie te liefde kry vir hierdie reddende, saligmakende boodskap van God. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, ons wil U dank vir U goeie tierenheid en U trou. Ons wil U dank vir U grote werk. Heer, ons ook om vra dat U ons hart op niet sal kom besoek met 'n waardering vir U self, met 'n liefde vir U. My Heer, ons Vader, ons kom pleit dat U ons in besonder nabij sal wees. Heer, gaan asseblief met ons, lei ons deur die woord en deur U evangelie. Mag U naam verheerlik en verhoog word. En Here, mag ons hier die naweek ook gedenk soos dit gedenk moet word. ons bid dit, en ons vra dit alles in Jesus Christus in naam alleen. Amen. Ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Hemelse Vader en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.